prisonnier peut pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono utololaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo toko lobela masulo ya tunga ya anesthesie na lisalisi ya bakoni. Toko lobela yango na Dr. Foreman Mabala uyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na eteni eye ya lelo tokolobela ba effet secondaire biebikoki kobima soko moto azwi ntonga ya anesthésie.
Ba effet secondaire ya anesthésie comme kichi nyoko ezalaka na ba effet nango oyo eza kozela oyo bisu tobengaka mingi na pharmacosimétique na na pharmacodinamiki elingeko bakaka eloko nini kichi wana eza kosala na nzoto ya moto mokiki ezali eloko nini nzoto ya moto eza kosala nzela ya kichi wana yango nayesaki bino na mikolo elekaki na lobite pourke osala moto anestesi ifoto evalueye ifoto preteye ifoto pratikeye sans pratike kokoyebake moto oleki boye aza na baproteine boke donc ona reduire dose sinote na kobakisa dose ebele koleka ebele epuis ekoki kokeni anestesie tokenemeki par exemple na anestesie générale. Anestesie générale eza kaliti eza na bastade nango stade ya yambo stade ya mibale stade ya misato mpe na stade ya mine stade ya yambo ezali parla de malade yatika ya reconnaissance kini na nime ya respiration eza kosala neti kokende stade ya mibale ezali ntango respiration eza kokende siki eya kozonga malade alali komi malamu stade ya misato yango nde tomisaka na kati ya anestesie oyo babengaka stade chirurgical malade ya kolala aza baparametre na ye ezote nyonso ezali malamu après chirurgien akokota aopere malade asali mpo oyo akoki kosala nde yango tokoyebaka stade ya misato mais na anestesie to tozosala toyebisaka toujours kobwa yango babengaka stade ya mine stade ya overdose stade wana ezali tosoki tokomi mingi baka irreversible. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Parfois, deux jours, la tienne a dit, bah, il y a un peu de malade, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Bah, il y a un peu de temps. Et puis, anesthésie, mais là, comment bien structurer et comment vous l'endez, l'élément du sac, mais c'est toujours une anesthésie générale. Anesthésie, elle est de chute, et puis elle est de chute, et j'allais vous avez une rapide. Il faut donc qu'il y ait des avis pour lui. Des avis pour lui, la réalité, la maladie, tout ça. Et puis, à lui parler, il y a une autre chose analgésique. Donc, malade, on a perception de la douleur, on n'a pas perdu de maille, et puis, elle m'a dit, et qu'on permet de discuter à l'état de douleur, on peut la partager. Et puis, à lui parler, il y a une autre chose de mieux relaxation, la muscle, le muscle, il y a relâché, et les malades, et parfois, sous une ventilation assistée, mais il y a une autre chose de ça, elle a anesthésie. Il y a une anesthésie, nous, et d'ailleurs, de même que le bâton, il y a un mot, je dis. Sauf qu'il y a une anesthésie, mais qu'on a dit, c'est mécaté, c'est qu'il y a aussi un malade, aussi un bâton. Parce que l'anesthésie, il dirait seulement d'un petit pas, d'une petite erreur, de quelques 10 secondes, quelques 10 minutes, parfois il y a un mais, il y a un mot, au moment où on a parfois le bâton. Il y a besoin de tout exemple, par exemple, il y a tout ça. Quand on dit que nous sommes là, là-bas, c'est le mandara, on dit que nous sommes là, il y a un remplé. Il y a aussi la vacance, donc le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, il y a des gens qui sont là avant qu'on lance. Après, là, la nuance est là, là. La paramètre est nuance équitable. Et il y a la tension artérielle. Et il y a la présence cardiaque. Et il y a la présence respiratoire. Et il y a la température. Il y a la nuance, il y a la au rabais. Alors, tant que tu es cassé dans le kit, il y a des gens qui ont la nuance. Il y a des gens qui ont la nuance. Et on a la vie à la réquité.
Matondo mingi na bino banso bo landili na kanabiso bo kolongono utolo laka la Amerika. Lobi tokolobela eteni esusu ya mosala ya tonga ya anestesi na ntango ya kusalisa bakoni. Bokoki kolanda lisolo eye na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala.